Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Palestinezët njoftuan rritje të numrit të vdekurve sot, ndërsa forcat izraelite goditën zonën Shijaja në Gaza, gjatë një ofensive toksore dhe erore kundër Hamasit. Mira palestinezu larguan nga zona ku rrugët ishin mbushur me viktima dhe rënoja. Zyrtarët palestinez të shëndetësisë njoftojnë për më shumë se 60 të vdekur gjatë luftimeve sot në Shijaja dhe thonë se numri të vdekurve në gati 2 javë të bombardimeve izraelite ka tejkaluar 400, kryesisht civil. Ushtria izraelite tha se 13 ushtarë të saj u vranë sot duke çuar numrin e të vdekurve të Izraelit që nga 8 korrikun në 18 ushtarë dhe 2 civil. Ushtria izraelite thot se është duke u përpjekur për të shkatruar stoqet e raketave dhe një sistem të tuneleve që Hamasi ka ndërtuar për të depërtuar në Izrael. Banorët e Gazës, i than korrespondentit Gabe Joslow të Zërit Amerikës, se kanë përjetuar periudhën më të rënd të veprimeve ushtarake brënda natës që nga fillimi i konfliktit fundit gati 2 javë më parë. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry po fajson Hamasin për vazhdimin e luftimeve në rripin e Gazës me sulmet izraelite që vranë të paktën 60 palestinez të tjerë sot. Në intervista televizive sot, diplomati lartë Amerikan tha se militantët e Hamasit kanë refuzuar me kokë forcësi të pranojnë një armpushim për të ndalur konfliktin gati 2 javor që ka lënë të paktër 435 banor të Gazës të vdekur, shumica civil, ndërsa Izraeli ka patur 20 vdekje. Zoti Kerry i doli në mbrojtje të drejtës së Izraelit për të mbrojtur veten kundër raketave të Hamasit që janë hedhur në shtetin ebraik, që dërgoi trupa toksore në Gaza 3 ditë më parë. Zoti Kerry tha se Hamasi ftoi veprime të tjera nga ushtria izraelite duke vazhduar sulmet e tij me raketa. Ai e përshkroi situatën në Gaza si të shumtuar, por shtoi se Hamasi duhet pranojë përgjegjësitë e tij. Hamasi ka refuzuar një plan armpushimi të ofruar nga Egjipti fqinj. Rebelët pro-rus thanë se kanë gjetur kutitë e zeza me informacione të rëndësishme nga avioni malajzian i pasagjerëve që u qëllua dhe u rrëzua në lindje të Ukrainës. Udhëheqësi i rebelëve Aleksandër Borodaj tha se kryengritësit do t'i dorëzojnë ato tek ekspertët ndërkombëtar të aksidenteve erore. Ndërkohë, departamenti një ministrie të emergjencave në Ukrainën lindore tha sot se trupat e 196 nga 298 persona që ishin në bordin e avionit të rëzuar të kompanisë Malaysia Airlines janë gjetur 3 ditë pas rëzimit.
Në fillim nuk ishte e qartë se ku ishin vendosur trupat e 196 pasagjerëve, megjithatë agjencia lajmeve Reuters sot njoftoi se trupat e gjetur të pasagjerëve të avionit të rrëzuar janë vendosur në vagonat e një treni frigorifer në qytetin Torez, 15 kilometra nga vendi ku rrëzua avioni malajzian. Komuniteti ndërkombëtar ka shprehur zemrim dhe shqetësim në lidhje me ndotjen e vendit ku është rrëzuar avioni. Kryeministri i Australisë thot se situata në vendin ku është rrëzuar avioni në Ukrainën lindore është absolutisht kaotike.
I summoned the Russian trade minister.
Unë kam thirrur ministrin rus të tregtisë në një takim dhe ja kam bërë të qartë shqetësimet dhe pakënaqësitë e mia mbi mënyrën se si po trajtohet kjo çështje. Rusia nuk mund t'i shmanget përgjegjësisë sepse kjo ka ndodhur në një territor të kontrolluar nga rusët, rebelët e mbështetur nga Rusia dhe ka shumë të ngjartë që sulmi mund të jetë kryer me armë të furnizuara nga Rusia.
Russia can't wash its hands of this.
Zoti Abbott tha të dielën në një intervistë me kanalin australian ABC se është i shqetësuar se dëmtimi i provave do të vazhdojë pasi askush nuk po i drejtojnë operacionet në terren. Gjatë një ceremonie përkujtimore në Sydney për viktimat, peshkopi që drejtonte ceremoninë kritikoi ashpër udhëheqjen e Rusisë.
The downing of MH17.
Rrëzimi i avionit malajzian nuk ishte një aksident i pafajshëm. Ai ishte rezultati një përpjekje të keqe njerëzore. Shikoni se si fajësimi të tjerëve është strategjia e tanishme e atyre që janë përgjegjës për këtë vepër.
Is the current strategy of those responsible?
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry thot se ai i ka thënë homologut të tij rus Sergei Lavrov gjatë një bisede telefonike se shtetet e bashkuara janë shumë të shqetësuara rreth njoftimeve se mbetjet e avionit dhe trupat e viktimave janë larguar nga zona e rrëzimit të avionit. Sipas dëshmive të deritanishme, avioni i kompanisë Malaysia Airlines është goditur dhe rrëzuar nga një raketë të enjtën në rajonin e kontrolluar nga separatistët prorus Donetsk. Aeroplani po fluturonte nga Amsterdami në Kuala Lumpur, 298 njerëzit në bord kanë humbur jetën, shumica atyre ishin shtetas holandez.
VOA News.
Kryfletëri Amerikës është ky buletini i lajmeve. Presidenti Amerikan Barack Obama do të takohet këtë javë në shtëpinë e bardhë me presidentët nga Guatemala, Hondurasi dhe El Salvadori për të biseduar lidhë me shtimin e fëmijëve imigrantë që kalojnë kufirin Amerikan. Zyrtarët Amerikan u kanë bërë thirrje qeverive të Amerikës Qendrore të bëjnë më shumë për të ulur eksodin e fëmijëve të pashoqëruar dhe të fëmijëve me nënat e tyre që përpiqen të hynë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara.
Gati 24 fëmijë nga Hondurasi ishin imigrantët më të fundit që u kthyen në vendet e tyre pasi hyn ilegalisht në Shtetet e Bashkuara.
Vienen 66 personas.
Kan ardhur 66 njerëz, 31 gra dhe 19 fëmijë, 14 vajza dhe 2 adoleshentë. Ato janë nëna që janë larguar nga zona të ndryshme të vendit. Siç e shihni, ato janë kthyer shumë të mërzitura, të shqetësuara dhe shumica e tyre në borxhe. Ndërsa emigrantët dërgohen mbrapsht në vendet e tyre, të paktën një nën thotë se ajo mund të tentojë përsëri të hyjë në Shtetet e Bashkuara nëse nuk do të jetë në gjendje të gjej punë. Trafikantët na kërkojnë 6.000 dollar dhe jemi në borxhe pasi nuk e kishim këto para. Ne erdhëm këtu me shpresë se qeveria do të na gjej punë dhe nëse kjo nuk ndodh, ne do të ikim përsëri. Kjo është mundësia e vetme. Shtimi i numrit të fëmijëve imigrant ka nxitur një krizë politike dhe kufitare në Shtetet e Bashkuara. Në fillim të muajit, presidenti Obama i kërkoi Kongresit 3.7 miliard dollar fonde emergjente për të trajtuar krizën e fëmijëve të pashoqëruar imigrant.
Një juri në shtetit amerikan të Floridas ka urdhëruar kompaninë e dytë më të madhe të cigare në vend të paguajë 23.6 miliard dollar për të vënë një duan pirsi i cili vdiq nga kanceri në mushkëri në moshën 36 vjeçare. Juria gjithashtu urdhëroi kompaninë RJ Rollins të paguajë 16.8 miliard dollar në kompensime. Cynthia Robinson e kishte paditur kompaninë Reynolds në vitin 2008 në emër të burit të saj të ndjer Michael Johnson. Ajo pretendon se kompania kishte fshehur rreziqet shëndetësore dhe natyrën varëse të produkteve të saj. Johnson kishte pirë duhan për më shumë se 20 vjet, duke filluar kur ishte rreth 13 vjeç dhe veja e tij tha se ai ishte përpjekur disa herë ta linte zakonin. Kompania Reynolds planifikon të apelojë vendimin e gjykatës. Një avokat i kompanisë tha se shuma historike dhe në këtë rast shkon përtej botës së arsyeshmërisë dhe drejtësisë. Zyrtarët Amerikanë të emergjencës thanë se një zjarr masiv në shtetin veri perëndimor të Washingtonit po përhapet në drejtime të reja, duke u shtyrë nga erat fuqishme dhe të shregullta që nga hëna e kaluar, zjarri ka djegur rreth 870 kilometra katror drurë dhe fush, duke detyruar evakuimin e qindra njerëzve në luginën piktoreske Matthew në veri të qytetit të Seattle-it. Nuk ka dëmtime në njerëz, por vendodhjet e disa personave nuk janë bërë ende të ditura. Zjarri është pjesë e disa të tillëve në zonën veri perëndimore. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Shkodra është një nga rajonet që vazhdon të ketë nivel të lartë të papunësisë në Shqipëri. Zyrtarët vendorë pohojnë se po bëhen përpjekje për të identifikuar problemet dhe nxitur punësimin, sidomos në sektorin e fasonisë, ku sipas tyre janë disa qendra vendet lira pune. Ndërkohë, përfaqësues të sindikatave thonë se shkak për këtë gjendje janë pagat e ulta në sektorin e fasonerisë. Korrespondenti i Zyrtarëve të Amerikës, Pum Sulo, ka përgatitur kronikë.
Shkodra është nga rajonet e Shqipërisë që vazhdon të ketë nivel të lartë të papunësisë, me gjithë përpjekjet që po bëjnë zyrtarët vendor për të nxitur punësimin. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Punësimit, Dot Mehmetaj, thosë se gjatë këtij viti janë hapur disa qindra vende të reja pune, çka dëshmon se biznesi i ndërmarrjeve prodhuese po tenton të zgjerohet. Por sipas drejtorit Mehmetaj, struktura e bizneseve në Shkodër e ndërtuar kryesisht mbi biznesin fason, ofron kryesisht vende të lira pune vetëm për gratë dhe vajzat.
Janë bën mbi 500 punësime gjatë këtij 6 mujori, por unë nuk duhet të qëndroj këtij faktit, sepse po të krahasojmë edhe me punësimet e vitit kaluar ose 6 mujorit, ky tregues është shumë më lart disa fish. Por mua më shqetëson fakti se ne kemi shumë vende lira të paplotësuara dhe po hasim vështirësinë në plotësimin e këtyre vendeve të lira. Faktikisht në Shkodër, ndoshta specifikisht edhe me rajonet e tjera të vendit, për shkak strukturës biznesit kemi një problem. Sepse vetë ndërtimi i bizneseve në Shkodër me rrobat shqipësit, me fasonin kryesisht, është ndërtuar në mënyrë të tillë që ka shku gati selektive problemi i punësimit vetëm për gra vajza.
Sipas drejtorit të Agjencisë Rajonale të Punësimit, megjithëse në Shkodër ka rreth 500 vende të lira pune, në sektorin e prodhimit të veshjeve dhe këpuzve, numri punëkërkuesve në këtë sektor është i ulët.
Por ka edhe disa pengesa, këto më shqetësojnë që mund të zgjidhen, që tash bllokojnë pak disi situatën. Që janë disa shërbime të tjera, natyrisht nuk lidhen me funksionimin vetëm të zyrës punës, po janë shumë aktorë që marrin pjesë, pushteti lokal me radh, që ne i kemi biseduar, po i bisedojmë dhe janë pak a shumë në rrugën e zgjidhjes. Siç është fjala vjen shërbimi kopshtë të qerdhave, që kërkon dy masa të shpejta, e para të tentojmë të zgjerojmë të shërbim, sepse kemi zonat pa mbuluara dhe natyrisht nana me fëmijë e kanë shumë të vështirë, shkojnë punë kur nuk mund të akomodojnë fëmijët e tyre në kopshtë të qerdhe. Problem që është bisedu dhe është drejt zgjidhjes, siç është edhe shërbimi urban. Ma do mendjem si me zgjidhjen e këtyre dy probleme do të ketë një akses shumë më të madh në mundësinë e plasimit të vendeve të lira.
Ndërkohë, sipas përfaqësuesve të sindikatës së pavarur për Shkodrën, janë pagat e ulta ato që nuk po nxisin sa duhet gratë dhe vajzat për të punuar në industrinë e fasonerisë me gjithë vendet e lira të punës në këtë sektor në Shkodër.
Me aksionet sindikale, qeveria shqiptare ka rrit pagën minimale 220.000 lekë vjetra apo 22.000 lekë treja, ku asnjë nga këta punojës në fazonin nuk i merr 220.000 lekë me gjithë luftën e madhe që po bëjmë dhe me gjithë firmat tona që po bëjmë qeveria shqiptare që ti kontrollojnë këta nëpërmjet institucioneve dhe levat saj, ti kontrollojnë këta institucione që të japin dhe që ti krijojnë mundësinë këtyre punojësve për një pagë dej, një punë dej. Pra, nuk marrin hakun e merituar këta punojës. Kjo është kyçi pse punojësit, pavarësisht se ka vende pune në fuzone, por kjo është kyçi i fjalimit tënd për pse këto punojës nuk fillojnë punë atje. Për shkak se nuk paguhen, shfrytëzohen shumë dhe paguhen shumë pak.
Drejtuesi i sindikatës së pavarur për rajonin e Shkodrës, Albert Tukaj, thotë gjithashtu se një arsye tjetër është se ndërmarrjet e fasonerisë kanë kryesisht një profil pune atë të qepjes, që kanë mbështet punësimin në këtë sektor kryesisht të grave dhe vajzave, duke mbajtur kështu në nivele të ulta tregusit e punësimit për burrat dhe të rinj. Por zërin e Amerikës nga Shkodra Pullumsulo.
Se sot 25 vjet më parë, njerëzit e parë odhën hapat në hënë. Kjo ndodhi gjatë një epoke të garës së hapësirës me Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik, por politika botërore ka ndryshuar qysh atëherë dhe kështu ka ndryshuar dhe natyra e eksplorimit të hapësirës.
Një hap i vogël për njeriu, një kërcim gjigant për njerëzimin. Më shumë se 4 dekada më parë, astronautët amerikan Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin u bën njerëzit e parë që ecën në hënë. Me vendosjen e flamurit amerikan në sipërfaqen e hënës, Shtetet e Bashkuara po huan rolin udhëheqës në eksplorimin e hapësirës. Por jo më, thot Buzz Aldrin. Ne nuk kemi në gjendje shumë të mirë. Ne nuk kemi në gjendje të dërgojmë njerëzit tanë në stacionin tonë të hapësirës që kushton Shteteve të Bashkuara 100 miliard dollarë. Aldrin thot se eksplorimi i Norv duhet të vazhdojë në mënyrë që të hidhet hapi i ardhshëm gjigant në Mars. Dhe kjo do të ndodhë me bashkëpunimin me vendet e tjera në këtë drejtim. Ne duhet të shkojmë në hënë. mënyra e vetme që ne e mund të udhëheqim në këtë drejtim është që të bashkunojmë me kinezët dhe jo të konkurrojmë, por të ndihmojmë ata sa më mirë që mundemi. Çdo ndihmë jona do të jetë një hap për ne për të shkuar në Mars. Marsi është qëllimi për Agjencinë Amerikane të Hapësirës, por në një intervistë nëpërmjet Skype-it, Ellen Stofan e NASA-s thotë se shkuarja atje do të marrë kohë. Shkuarja në Mars është me të vërtetë e vështirë jo vetëm për shkak të largësisë, merr rreth 8 muaj për të arritur atje, por edhe se ne nuk kemi teknologjinë e duhur. Ajo thotë se për të shkuar në Mars, Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë me vende të tjera. Shumicën e misioneve planetare apo astrofizike ne e bëjmë me partnerët ndërkombëtarë. Është me të vërtetë mënyra që ne bëjmë biznes tani. Dhe këta partnerë nuk janë vetëm qeveritë e huaja, por në to përfshihen edhe kompanitë private që do të marrin astronaut nga stacionin ndërkombëtar të hapësirës dhe nga Amerika në vitin 2017. Kompanitë, duke përfshirë Virgin Galactic, janë bërë burim për shkencëtarë dhe turistë hapësirës. Ulem Pomeranc i kësaj kompanie thotë se kompania e tij punon të dërgojë klientët e parë në hapësirë këtë vit.
Our ability to take you up into outer space itself, give you those view out of the window and give you.
Aftësia jonë është për të dërguar në hapësirë për të parë, provuar dhe eksperimentuar disa minuta kohë në mikrogravitet. Pra ju jeni tani duke parë këtë brez të rritës për Marsve. Shumë për të cilve u rritë duke shikuar misionet Apollo. Në tani e marrin këtë teknologji nga NASA dhe e zhvillojnë atë më tej. Inxhinieri i hapësirës John Spencer, themelues i shoqërisë së turizmit në hapësirë, pret që turizmi në hapësirë të bëhet një industri e madhe. Dekada e ardhshme me të vërtet do të jetë dekadë zbulimi i madh me qindra kompani të përfshira në programet e hapësirës për turizëm, për kthimin në hënë. Kërkimet për Marsin janë duke filluar. Eksperimet në hapësirë duket se frymëzojnë edhe shumë të rinj, përfshi adoleshente të Rhys Hartin dhe Ella Westendend, që patën rast për të takuar me Buzz Aldrin. Unë mendoj se do të ishte gjë e mirë për të parë Marsin dhe për të shkuar atje. Universi është aq i gjerë dhe aq i madh, diçka më shumë duhet jetë atje. NASA gjithashtu është duke kërkuar dhe shpresuar për të përgjigjur kësaj pyetje. A jemi të vetëm në univers?
Një qytet studentësh në jug perëndim të Virginias është një prej 6 vendeve të zgjedhura nga Administrata Federale e Aviacionit për të testuar mjetet ajrore pa pilot. Studiuesit po dërgojnë gjetjet e tyre tek Administrata Federale e Aviacionit, ndërkohë që agjencia po harton një rregullore kombëtare për mjetet ajrore pa pilot. Korrespondenti e Zërit Amerikës Carolyn Presutti ishte në Blacksburg të shtetit Virginia për të na sjellë materialin në vazhdim.
Kjo është pamja nga kamra avionit pa pilot që ngjitet në qiellin e Virginias. Ka vite që Universiteti Virginia Tech i përdor këto mjete me telekomand, por tani janë hulumtuesit që po studiojnë këto mjete. Administrata Federale e Aviacionit ka ndaluar pjesën dërmuese të mjeteve ajrore komerciale derisa të nxjerrë rregulloren për ndarjen e korridorëve ajrore me linjat ajrore. Ky është një nga 6 objektet në mbar Amerikën, nga ku agjencia po mbledh të dhënat për rregulloren.
UAS can do things that manned aircraft can't.
Rose Mooney është drejtore ekzekutive e testimit për shtetet Virginia, New Jersey dhe Maryland.
Our first flight is going to be a larger aircraft.
Do të dëshiroja të testoja një avion të madh pa pilot që nuk ka flutur në qiellin e vendit, që ti tregojmë agjencisë se edhe avionët të mëdhenj mund të funksionojnë pa pilot. Në këtë avion me telekomandë është instaluar një sensor që përdoret në avion të zakonshëm. Pajisja do të regjistrojë shpejtësinë e ajrit dhe lartësinë. Informacioni dërgohet tek një kompjuter që analizon stabilitetin e mjetit. Dhe të gjitha gjetjet do t'i kalojnë agjencisë rregullatore për të vlerësuar nëse ky lloj mjeti lejohet të flutërojë në qiellin amerikan. Kjo është një pajisje tjetër që agjencia rregullatore mund të vlerësojë për të garantuar sigurinë të madhe. Një pilot në tokë përdor këto syze dhe shikon sikur të ishte në bordin e aeroplanit. Në këtë mënyrë, pilotët nga toka mund të drejtojnë më mirë dhe të shmangin pengesat. Me daljen e rregullores, mundësia e përdorimit të këtyre mjeteve është e pafund.
Typically it's the dull, dirty and dangerous type applications.
Studiosi Justin Stiltner thotë se ata mund të përdoren për punë të rrezikshme, si futja në një zonë me radiacion, me stuhi apo thjesht mbi një fushë me misër. Profesori Craig Woosley thot se përdorimi në fermë është pjesë kryesore e studimit.
We're trying to feed the world, right? And so we need to do better.
Po mundohemi të ushqejmë botën, ndaj duhet punë më mirë në bujqësi, duhet përmirësuar rendimenti dhe kjo kërkon përfshirje më të madhe të teknologjisë. Zonja Ross Mooney mendon se integrimi mjeteve ajrore me telekomandë është një hap i madh që nga dalje motorëve reaktiv. Por kjo industri është e paralizuar deri në daljen rrugullore, e cila pritet nga fundi i vitit që vjen.
Napoli e ka lënë pas imazhin e dikushëm të qytetit me plera dhe po rilind si një qytet i pastër dhe i gjelbërt. Napoli i Vezuvit po kalon për një sër ndryshimesh, të i deruara nga kryebashkiaku i ri Luigi de Magistris, i cili krenohet se i ka dhënë një pamje të re pjesës bregdetare të qytetit.
Ky njeri që ngjet biçikletën në rrugën plot diell të bregdetit me vajzën e vogël pas, do ta kishte padur të pamundur disa vite më parë. Në vitin 2011, kjo rrugë ngjante një autostradë me trafik të dëndur, plot zhurm dhe tym. Sot Napoli ka një kryebashkiak të ri, rrugë të pastra dhe një korsi 20 km të gjatë përballë njërit prej gjireve më të bukura të botës. Për Luca Simeonen, transformimi i vijës bregdetare ishte njëkohësisht fillimi i një biznesi të ekociklizmit, diçka që ai e ndërronte prej kohësh.
Beh, circa 3 anni fa con la realizzazione della prima pista ciclabile per Napoli.
Rreth 3 vjet më parë me krijimin e një korsie për ciklistët në Napoli, filloi një epokë e re për ata që dëshirojnë të qarkullojnë me biçikleta, thot Simeone.
Appunto parlare di turismo.
Turi ciklistik i Napolit ofron korsi bicikleta si një qytet ashtu edhe në periferi të tij. Anja Hayek është turiste nga Gjermania. Kjo është vetëm mënyrë e mirë për të njohur Napolin. Korsit për biciklistët dhe pjesa pedonale buzdetit më dukën shumë të bukura këtë vit, thot Anja.
Also am Meer. Das fand ich ganz toll.
Partneri saj Antonio Sorace thot se të vizitosh Napolin me makinë është e pamundur.
E non si respira comunque.
Me makinë nuk mund të shijosh rrugët e vogla dhe atmosferën e Napolit, thot Sorace. Në Napoli ka filluar një revolucion i gjelbër. Napolitanët janë të kënaqur që po e lënë pas imazhin e qytetit të plerave.
Ne abbiamo puntato anche a una rivoluzione sulla mobilità.
Kryebashkiaku Luigi de Magistris thot se reagimi banorë është gjithnjë më pozitiv. Ne vëmë pas për një revolucion të transportit. Më kujtohet kur isha 12 ose 13 vjeç, i kisha pasion biçikletat, por prindrit nuk më lejonin sepse në Napoli nuk mund të ngjisje dot biçikletë, përveçse në përparqe. Sot qytetarët po i përdorin bicikletat gjithnjë më shumë. Kemi zgjeruar zonat pedonale, sepse ato tërheqin turistët dhe përmirësojnë cilësinë e jetës në qytet, thot De Magistris.
Per usare la bicicletta, abbiamo rafforzato le isole pedonali.
Turizmi sjell më shumë se 2.4 milion vizitorë në hotelet napolitane dhe shifrat janë në rritje me gjithë krizën ekonomike. Njerëzit në stacionin e Toledos shohin me admirim mozaikët dhe arkitekturën e këtij projekti të ri, i cili parashikohet të përfundojë në vitin 2018.
Ah, bah elle est belle, hein. Et c'est comme une descente dans la mer.
Është i bukur, është sikur zhytesh në det, është art, thot turisti Pierre Bonini nga Parisi.
C'est à la fois inutile et indispensable, c'est l'art.
Krahas artit është edhe plazhi. Në vitin 2013, Napoli përmirësoi cilësinë e ujit dhe njerëzit tani mund të lahen në det si dikur. Një grup i vogël entuziastësh ka përfituar nga kjo duke ngritur një biznes të quajtur Kayak Napoli. Ata afrojnë edhe një tur mjaft të veçantë që po bëhet gjithnjë më popullor, turin e hënës së plotë, e cila këtu për shkak të ngjyrës njihet me emrin hëna prej gjaku.
Qeveria franceze po paraqet një ligj të ri për të ndihmuar në ruajtjen e reputacionit të kuzhinës vendase. Një simbol i ri për menut tregon kur ushqimi është i përgatitur tërësisht në restorant, në dallim nga rastet kur përdoren prodhime të para përgatitura. por disa kuzhinierë nuk janë të kënaqur prej rregullave të reja.
Parisi është i njohur në mbar botën për kuzhinën e tij të nivelit të lartë dhe ëmbëlsirat elegante, duke cilësuar veten si kryeqyteti i kuzhinës. Por jo të gjitha menut e restoranteve kanë treguar të vërtetën rreth asaj që ndodh në kuzhinë. Qeveria franceze ka prezantuar një ligj të ri për të ndaluar prirjen në rritje të restoranteve që përdorin ushqim fabrike, duke e servirur si të përgatitur në kuzhinën e tyre. Ja franceze e çështjeve të tregtisë dhe konsumit, Carole Degas, thotë se një simbol i ri në menu do t'u tregojë klientëve nëse ushqimi i tyre është tërësisht i gatuar në restorant. Në thelb, kjo do t'u jap klientëve një shenjë shumë të qartë që restorantet që kanë atë etiketë janë pikërisht ato restorante, kuzhinierët e të cilave gatuajnë vërtet dhe nuk janë duke përdorur ushqime të parapërgatitura. Kjo gjë do të vlerësoj ekspertizën e kuzhinierëve profesional që dinë se si të gatuajnë dhe që dinë se si t'u japin produkteve vlerën e tyre të vërtet. Logoja përfaqëson një tigan me një kapak në formë çatie. Është për të dërguar një mesazh se Franca është një vend ku ne ha mirë, ku ne kemi aftësi, sidomos aftësi për të gatuar. Menduam të ofrojmë një mjet praktik për turistët dhe vetë popullin francez, si dhe për të vlerësuar gatimin si një pjesë përbërëse të identitetit ton francez. Megjithatë, shumë njerëz të industrisë thonë se ligji nuk është i re sa duhet, sepse ende lejon që artikuj menuje të përgatitur me ushqime të ngrira ose të qëruara apo të prera në fabrik të paraqiten si të gatuar në kuzhinë. Kuzhinieri Pierre Menot i restorantit Chrome Exquisite në Paris thotë se ligji e bën shumë të lehtë për restorantet që të mashtrojnë. Ky ligj është një goditje pas shpine, është i padobishëm, është bërë vetëm për qëllime komunikimi. Ka 60 vjet që kuzhinierët në mbar vendin përgatisin gjithçka në kuzhinë. Nuk është se nga sot do të bëjmë ndonjë gjë ndryshe. Zoti Menot mendon se rregullat e reja janë shumë të ngatëruara. Kuzhinierët janë të paqartë rreth tyre, konsumatorët do të jenë edhe më të paqartë, kështu që ky ligj po shton konfuzionin, sepse edhe pse ideja është e mirë, meqense duhet të ketë dallim mes ushqimit industrial dhe atij të përgatitur në kuzhinë, restorantet me ushqim industrial do të mund të vazhdojnë të jenë në gjendje të etiketojnë disa prej artikujve të tyre si të gatuar. Ndërsa UNESCO e përfshiu kuzhinën franceze në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2010, dy recesione në vitet e fundit i kanë shtyrë shumë kuzhinierë francezë të përdorin ushqime të parapërgatitura për të ulur shpenzimet. Mendoj se prestigji nuk do të vijë nga një etiketë. Prestigji do të vijë nga reagimi konsumatorëve. Synimi i etiketës së re është të ndalë mashtrimin nga ana e restoranteve, por kjo gjë nuk do të ketë sukses, sepse ata duhet të zbatojnë një proces verifikimi dhe të vinë në kuzhinë për të parë nëse ushqimi është vërtet i bërë aty. Klientët e restorantit Chrome Exquisite kishin opinione të ndryshme për ligjin. Një prej tyre e quajti atë një mjet të dobishëm për kuzhinierët dhe konsumatorët, por thotë se varet se si ligji do të interpretohet. Mendoj se nuk ka problem nëse përdoren produkte të ngrira për disa artikuj, por nuk jam dakord që kuzhinierët të përdorin produkte mbi të cilat nuk kanë kontroll, për shembull ato të cilave nuk mund të kontrollojnë praninë e substancave shtesë. Legjislacioni i ri që tashmë ka hyrë në fuqi vlen për të gjitha llojet e restoranteve, përfshi ato të ushqimit të shpejtë. Restorantet dhe kompanitë e hotelerisë kanë kohë deri më 1 janar 2015 për të përshtatur menut e tyre.
Ju fletë të zërë Amerikës, kemi mbritur kështu në fund të këtë emisioni. Në Washington, unë jam Asir Tulushi, ju urojmë natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.